Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Katika maisha haya, ndugu msikilizaji, ni lazima tukutane na upinzani kwa mengi tunuiayo kutenda. Ndivyo ilikuwa kwa Nehemia na ndivyo itakuwa kwetu pia. Ijapokuwa hali huwa ya jinsi hiyo, ni baraka kujua kwamba si upinzani ndio wenye umuhimu, bali ni jinsi tunavyo ukabili upinzani huo. Nehemia alikumbana na upinzani alipokuwa akiendelea na mradi wake wa kujenga upya nyuta za Yerusalemu. Shetani alihakikisha kwamba kuna kila aina ya vikwazo mbele yake, akijaribu kumwangusha asifanye lolote, hasa kukamilisha mradi wake. Huyo shetani aliyewatumia watu katika zama za Nehemia yu hai na atafanya hivyo pia kwako, ewe mtoto wa Mungu. Atajaribu kukuangusha au kukuvunja moyo usifanye lolote ulilokusudia kutenda. Hata hivyo, Mungu amefanya kila mpango kusudi tusianguke, lakini mara nyingi hujipata kuwa tumeanguka. Lakini Nehemia hakuanguka au kushindwa, nasi tuweza kufanya kama alivyofanya, maana huyo Mungu aliyekuwa pamoja na Nehemia ndiye yu pamoja nasi leo hii. Hili ndilo nataka tujifunze leo kutoka kwenye sura ya sita ya kitabu hiki cha Nehemia. Neno la Mungu lafungua sura hii kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza: basi ikawa walipoarifiwa Sanbalati na Tobia na Geshemu Mwarabu na adui zetu hao wengine ya kwamba nimeujenga ukuta wala hayakusalia mavunjiko ndani yake, ijapokuwa hata wakati ule sijaisimamisha milango katika malango. Ukuta, msikilizaji, ulikuwa umekamilika, lakini unyofu wa mtu huyu waonekana anaposema kuwa milango haikuwa imesimamishwa katikati yake. Nehemia ni kama Nathanaeli ambaye Kristo alisema kuwa hana hila moyoni mwake. Hakuwa mjanja au mwenye hila. Lakini si ndivyo ilivyo na wengi, kwani wao watakwambia machache na kuacha mengine. Ikiwa ni ripoti, wataifanya kuonekana kuwa kamili, lakini kuna hayo walioacha nje kimakusudi. Kwa kawaida watu hufanya jambo kama lile kusudi waonekane ya kwamba wao ni stadi katika kazi zao, lakini mara nyingi huwa si kweli, maana wao huwa ni wanafiki. Mtoto wa Mungu, usijipate katika hali kama ile, maana ni heri kuwa mwadilifu wa moyo na pia mnyofu katika yote utendayo, ili kwamba mtu anapokuja kuyatazama maisha yako baadaye aweze kuona ya kuwa ulikuwa mtu aliyesimama upande wa kweli. Hao adui, Sanbalati, Tobia na Geshemu Mwarabu, waliposikia kwamba ukuta umekamilika, Nehemia asema kwa uwazi kwamba milango haikuwa katikati yake. Nehemia alisema mambo kama yalivyokuwa, wala si kama alivyo fikiri au kudhania. Kisha kwenye aya ya pili na ya tatu, maandiko matakatifu yaendelea kutuambia hivi: Sanbalati na Geshemu wakatuma wajumbe kwangu, wakasema, njoo tukutane huko vijijini katika nchi tambarare ya Ono. Walakini wakakusudi kunifanyia mabaya, na mimi nikatuma wajumbe kwao, nikasema, hii ni kazi kubwa ninayoifanya mimi, hata nisiweze kushuka. Mbona kazi ikome hapo ninapoiacha niwashukie? Baada ya adui kuona kuwa alishindwa kusitisha kazi ya ujenzi wa ukuta, sasa atafuta kutumia mbinu mpya. Mbinu yao ni kwamba wataka kufanya kazi pamoja na Nehemia. Hivyo ndivyo mara nyingi shetani amekuwa akifanya tangu jadi, kwamba usipowashinda basi ungana nao. Adui hao walimtaka Nehemia akutane nao katika nchi ya tambarare ya Ono. Lakini Nehemia alijua kwamba kuna hila ndani yao. Kwa hivyo hakutelemka huko. Tena aongezea kwa kusema kwamba kwa nini kazi hii kubwa anayoifanya aikomeshe ili awashukie kwao? Ndugu yangu, ni lazima wewe pamoja nami tufahamu yaliyo muhimu katika maisha yetu, na hivyo kuyatenda hayo, wala tusishukie mambo ambayo kwa hakika yatasitisha au kusimamisha kazi kubwa ambayo ni yenye umuhimu sana katika maisha yetu. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya 4 na 5, ambapo maandiko yaendelea kutujulisha yafuatayo. Nao wakaniletea maneno kama haya mara nne. Nikawajibu maneno kama yale. Ndipo Sanbalati akamtuma kwangu mtumwa wake vile vile mara ya tano na barua wazi mkononi mwake. Adui hawa, kama vile ilivyo msikilizaji, hawakuchoka kumbugudhi Nehemia. Ijapo kuwa walizungumza kana kwamba wataka kufanya kazi pamoja, Nehemia hakuangukia mtego huo. Nehemia hangeliweza kuondoka Yerusalemu kwa kuwa alihitajika sana mahali pale kusudi kazi hiyo iendelee na kukamilishwa. Barua hiyo kutoka kwa hao adui ilikuwa na lugha ya upole, lakini ulikuwa ni mtego. Tazama aya ya 6, ambapo maandiko yatuambia hivi: nayo yakaandikwa humo, habari imeenea katika mataifa, naye Geshemu asema neno lilo hilo, ya kwamba wewe na Wayahudi mwakusudi kuasi. Ndiyo sababu wa ujenga huo ukuta, nawe wataka kuamiliki, ndivyo wasemavyo. Hapa mwenzangu, twaona kuwa tisho lilikuwemo katika barua hiyo. Geshamu alikuwepo pale, akifitini na kusengenya. Na tabia hizo za Geshamu hazijafa. Zi katika wanaume na wanawake wengi katika shirika za watoto wa Mungu. Katika barua hiyo, watu hao walikuwa kimsingizia Nehemia kuwa yotaka kuasi mamlaka ya Uajemi na kujitangaza kuwa mfalme. Muundo wa barua hiyo ilikuwa kwa lengo la kuwavunja moyo hao waliokuwa wakifanya kazi ya kujenga ule ukuta. Aya ya 7 yaendelea kutuambia yafuatayo: nawe umewaweka manabii ili wakuhubirie huko Yerusalemu kusema, yuko mfalme katika Yuda. Basi sasa ataarifiwa mfalme sawasawa na maneno haya. Njoo sasa basi na tufanye shauri pamoja. Watu hao, adui za Waisraeli na Mungu, hawakukomea hapo, yaani kusingizia habari za Nehemia kutaka kuwa mfalme, bali walisema kwamba alikuwa amewaajiri manabii wamhubirie na kumtangaza kuwa ni mfalme. Hayo ni maneno maovu waliofikiria watu wale na kuyasambaza kumuhusu Nehemia. Kutokana na barua hiyo, walidai kuwa wataka kweli kuhusu mambo hayo, maana ni lazima neno limfikie mfalme wa Uajemi. Walilotaka hasa ni kumshurutisha Nehemia akutane nao. Je, mambo yataendelea vipi? Hebu tuendelee kuona kwenye aya ile ya 8, ambapo neno la Mungu lasema hivi: ndipo mimi nikatuma kwake wajumbe kusema, hakukufanyika mambo kama hayo uyasemayo, lakini kwa moyo wako wewe mwenyewe umeyabuni. Naam, Nehemia aliwajibu kwa usawa kabisa kwamba watu hao hawakusikia lolote kama lile, bali walibuni mambo yale mioyoni mwao wenyewe. Hiyo ilikuwa njia nzuri ya kuambia kwamba wao ni waongo na watungaji wa uongo. Tazama aya ya 9, ambapo neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: kwani hao wote walitaka kutuogofisha wakisema, italegea mikono yao katika kazi isifanyike, lakini sasa nitaitia mikono yangu nguvu. Katika hili tulionalo hapa, Nehemia alikabiliana na shida hiyo, naye akajitia moyo katika Mungu na pia katika maombi. Aliomba kwamba mikono yake itiwe nguvu ili kazi yake Bwana iendelee wala isikatishwe kwa njia yoyote ile. Ndugu msikilizaji, unapokumbana na hali ngumu, hali ambayo ni ya kukuogofisha, inayofanya mikono yako kulegea kwa kazi ambayo Mungu amekuita ufanye, basi jitie nguvu, muite huyo Mungu, maana hawezi kukupungukia, naye atakusaidia kusudi uweze kuendeleza kazi hiyo aliyokuitia. Tunapoendelea kusoma maandiko matakatifu, neno la Mungu latuambia yafuatayo kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11. Nikaingia nyumbani kwa Shemaya mwana wa Delaya, mwana wa Mehetabeli, aliyekuwa amefungwa. Naye akasema, tukutane nyumbani mwa Mungu ndani ya hekalu, tukaifunge milango ya hekalu, kwa maana watakuja kukuua, naam, wakati wa usiku watakuja kukuua. Nami nikasema, je, mtu kama mimi nikimbie? Naye ni nani akiwa kama nilivyo mimi atakayeingia hekaluni ili kuponya maisha yake? Sitaingia. Haya tuyapatayo kwenye aya hizo, ndugu msikilizaji, twaona kwamba huyu Shemaya alikuwa nabii wa uongo, naye ajifanya kana kwamba ahusika na usalama wa Nehemia. Alilomtaka Nehemia kufanya lilikuwa jambo la kipumbavu sana, maana alitaka akimbie katika hekalu. Kile ambacho hakufahamu ni kwamba Nehemia alikuwa na upevu wa kiroho asiyeweza kufanya jambo kama hilo. Isitoshe, Nehemia tegemeo lake lilikuwa kwa Mungu, na kwa msingi huo hangeliweza kufanya jambo kama lile, maana jambo kama lile lingewavunja watu moyo. Maana ikiwa kiongozi ataogopa kufanya jambo fulani au kiongozi atakosa kuwajibika, mara moja wale wanaomfuata watavunjika moyo na kutotenda hilo wanalostahili kulitenda. Tuendelee zaidi tuone lililoko kwenye aya hiyo ya 12 hadi aya ya 14. Nikatambua na tazama, siye Mungu aliyemtuma, lakini amefanya unabii huu kinyume changu, nao Tobia na Sanbalati ndiyo waliomwajiri. Kwa sababu hii aliajiriwa, ili mimi niogope, nikafanye hivyo na kutenda dhambi, kisha wao wawe nazo habari mbaya, ili wanishutumie. Wakumbuke, e Mungu wangu, Tobia na Sanbalati, sawasawa na hayo matendo yao, na yule nabii mke na Odia, na hao manabii waliosalia, waliotaka kuniogofya. Nehemia msikilizaji, alikuwa katikati ya hila na njama za adui, waliotaka kumharibu. Yote haya yalifanyika kwa kusudi moja, kwamba kazi aliyokuwa akiendeleza ikome. Kama ilivyo, alishughulikia hao waliojifanya kana kwamba ni marafiki, lakini hali bado ilikuwa ngumu. Kila alikogeukia, alijipata pagumu. Lakini kimbilio lake lilikuwa katika Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli. Iwapo kuna hao waliojitolea kuwa adui za watumishi wa Mungu, ni hao manabii wa uongo. Na jinsi ilivyokuwa kwa Nehemia, ndugu msikilizaji, ndivyo itakavyokuwa kwa kila mmoja wetu, hasa tunapojiweka mahali pale kwa kuendelea kuyatenda yale ambayo Mungu ametuagiza. Kwa vyovyote vile, usife moyo wala usiogope, maana huyo aliyeahidi kwamba atakuwa pamoja nawe, yeye yu pamoja nawe na wala hatakupungukia. Isitoshe, ndugu msikilizaji, katika yote Bwana wetu asema kwamba hata tuacha wala kutupungukia. Kwa hivyo jitie nguvu katika Bwana, usife moyo, kwa kuwa yule aliyeanzisha kazi njema ndani yako ataikamilisha hadi siku yake mwenyewe. Aya ya 15 yatuambia yafuatayo: basi huo ukuta ukamalizika siku ya 25 ya mwezi wa Eluli, katika muda wa siku 52. Bila ya mbwembwe nyingi na madoido, ukuta ulikamilika, msikilizaji. Jina la Bwana lipewe sifa na kuinuliwa zaidi. Upinzani uliokuwako umepita, nao ukuta umesimama. Hili latuonyesha waziwazi kwamba unapolitegemea neno la Mungu katika kila hali, mwisho wewe ndiwe huwa mshindi, huku Bwana akitukuzwa katika kazi uliyotenda. Ndiposa na kuhimiza, ndugu yangu, usife moyo wala usikate tamaa, maana huyo Mungu aliyekuagiza ufanye kazi hiyo ni lazima atakupa nguvu ya kusimama dhidi ya kila upinzani na kila ambalo laweza kukufanya usitende kazi hiyo kwa ukamilifu. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, ni ya kutia moyo sana, kwani maandiko yatuambia kwamba basi huo ukuta ukamalizika siku ya 25 ya mwezi wa Eluli, katika muda wa siku 52. Yani, huo ukuta aliyokuwa akiujenga Nehemia ulimalizika. Hili ni jambo la kututia moyo kwamba lolote tunaloweka moyo wetu kutenda, tulitende hilo, kwa kuwa huyo ambaye yu pamoja nasi ni mkuu kuliko adui zetu wote. Katika aya inayofuata, maandiko matakatifu yaendelea kutuambia hivi: ikawa adui zetu wote waliposikia, ndipo makafiri wote waliotuzunguka wakaogopa, nao wakakata tamaa sana machoni pao wenyewe, maana waliitambua kazi hiyo ilivyotendwa na Mungu wetu. Kazi hiyo kuu, msikilizaji, ilikamilika kwa muda wa siku 52. Kama vile Nehemia anavyoshuhudia, ni Mungu tu ndiye aliyewawezesha kufanya yote hayo. licha ya ukuta ule kukamilika, hatari iliendelea kuwepo tu. Lakini la kutia moyo zaidi ni kwamba mtu huyu wa Mungu alitambua kuwa pasipo mkono wa Mungu katika maisha yake, pamoja na mkono huo mwema kuwa juu ya kila mmoja wa watendakazi, kazi hiyo haingeweza kufanyika jinsi ilivyofanyika. Na ndivyo mpendwa, tuahitaji kutambua kwamba iwapo tutatenda jambo lolote, liwe ni la kibinafsi maishani mwetu au jambo lolote linalohusiana na huduma, hebu tufahamu ya kuwa ni kwa uwezo tu wake Mwenyezi Mungu ndipo twaweza kukamilisha kazi ile. Maana kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuambia ya kuwa pasipo yeye hatuwezi lolote. Tumtegemee Mungu, nasi tutaona ya kuwa yote atakayotutendea yatakuwa ya kumtukuza yeye na wala sio sisi kujitukuza. Kwa kumalizia sura hii ya sita ya kitabu cha Nehemia, maandiko matakatifu yatuambia hivi kwenye aya ya 17 hadi 19. Tena siku zile wakuu wa Yuda walimletea Tobia nyaraka nyingi, nazo nyaraka za Tobia zikawafikilia, kwa maana walikuwa watu wengi katika Yuda waliomwapia, kwa sababu alikuwa mkwewe Shekania mwana wa Ara, naye Yehohanani mwanawe amemwoa binti Meshalumu mwana wa Berekia. Tena walianena mema yake mbele yangu, nayo maneno yangu humwambia yeye. Tobia naye akaniletea mimi nyaraka za kuniogofisha. Kama vile ilivyo katika aya hizo, ndugu msikilizaji, tuona kwamba adui angali kazini. Maana alisambaza barua miongoni mwa wakuu wa Yuda na kunena maneno mengi. Huyo Tobia alikuwa mkwe wa mmoja wa wale wakuu wa Yuda. Wakati wote watu hao walipokuwa kileta upinzani kwa kazi ya Mungu, walikuwa na msaliti ndani ya mji wa Yerusalemu. Lolote alilofanya Nehemia au kunena lilimfikia Tobia kwa upesi sana. Barua alizoandika Tobia, lengo lilikuwa kumwogofya Nehemia. Lakini mtu huyu wa Mungu alikuwa imara, kwa kuwa alifahamu ni nani aliyekuwa upande wake. Mungu akiwa upande wako, ni nani awezaye kuwa juu yako, ndugu yangu? Hakuna. Hebu basi tumshukuru kwa wema na fadhili zake. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili tulilopokea siku hii ya leo. Tazama, wewe mwenyewe kupitia neno lako umetuonyesha jinsi ambavyo mara tunapoingia kazini mwako au tunapoamua kuishi kulingana na maandiko yako na maagizo yako, pia mambo huwa magumu kwetu. Adui hutushambulia, hutuletea vitisho na kutufanyia mambo ya kutuogofya, lakini nakushukuru kwa kuwa wewe daima u pamoja nasi, kama vile ulivyokuwa pamoja na Nehemia na kumwezesha hata akakamilisha nyuta za Yerusalemu licha ya upinzani uliokuwepo. Vivyo ndivyo ulivyo pamoja nasi, na utatusaidia kuweza kusimamisha chochote ambacho Bwana kitakutukuza katika maisha yetu. Tusaidie Mwokozi wetu, tusimamishe utakatifu katika maisha yetu, upendo na mambo yote ambayo Bwana ni ya kiungu. Haya yote twajua kwamba hatuyawezi bila mkono wako, ndiposa tuomba kwamba mkono wako mwema utakuwa juu ya maisha yetu, kutusaidia, kututia nguvu na kutuelekeza katika yote yanayotupasa na kutustahili. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe milele unapoyatenda haya, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, neno hilo la Mungu umelipokea kama inavyostahili. Lililoko ni wewe kufahamu ya kwamba lolote utendalo, lolote likupasalo, lolote unalotaka kutenda kwa ajili ya kazi ya Mungu halitakosa upinzani. Licha ya upinzani kuwepo, usife moyo, maana kama vile Mungu alivyokuwa pamoja na Nehemia, yeye yu pamoja nasi, kwa kuwa ameahidi ya kwamba hata tuacha wala hata tupungukia. Hivyo jitie moyo, usife moyo kwa ajili ya upinzani, bali endelea kumtegemea Mungu aliyekupa mzigo huo wa kufanya kazi ile. Na kitakachofanyika maishani mwako ni kwamba utabarikiwa, utainuliwa, na Mungu ataendelea kujitukuza katika yote uyatendayo. Msingi ni huu: wewe mtumaini Bwana na umwombe siku zote, kwa kuwa yote yawezekana kwa yeye aaminie. Na kufikia hapo, neema yake Bwana Yesu Kristo iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na Neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na lengo lako ni kulitii neno hili la Mungu katika kila njia. Kabla ya kukuaga, kuna hili ambalo nataka ufahamu. Nalo ni kwamba, waweza kuwa mshiriki katika kudhamini kipindi hiki ambacho ninaamini kimekuwa cha baraka maishani mwako. Ni hicho tu ambacho uko nacho, ndicho Mungu atakuagiza utoe kwa ajili ya kuliendeleza neno hili. Basi toa, naye Mungu atakubariki maishani mwako. Nami hapa kwa niaba ya Transwa Radio Kenya, na kushukuru sana kwa hilo ambalo utalitenda. Na kuomba tumia hundi na uyandike kwa Transwa Radio Kenya. Kisha uitume kwa anwani ifuatayo: Transwa Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Asante sana ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali utumie anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.